este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Societatea civilă din Moldova caută să facă presiune asupra puterii să își țină promisiunile electorale.
Întrebări fără răspuns în ceea ce privește pensiile judecătorilor după majorarea salariilor.
Asemănări și deosebiri între situația din regiunea transnistreană și cea din estul Ucrainei.
Și în final câteva minute de muzică recomandată de Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Un lider al liberal-democraților moldoveni, Valeriu Streleț, a spus că decizia premierului Iurie Leancă să meargă la un eveniment electoral al omologului său român Victor Ponta este decizia lui personală și nu a fost discutată la partid. Prim-vicepreședintele PLDM, Leancă, a declarat sâmbătă pe Arena Națională la București că îl sprijină pe social-democratul Ponta la alegerile prezidențiale din noiembrie în numele Republicii Moldova. Streleț, care conduce fracțiunea parlamentară a PLDM, mai este citat de presa moldovenă spunând că cel mai mare partid de guvernare din Republica Moldova va susține alt candidat la președinția României, probabil pe politicianul de centru-dreapta Klaus Iohannis. Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul European a discutat astăzi despre ratificarea acordului de asociere și liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Membrii comisiei l-au audiat pe lituanianul Petras Austrevicius, europarlamentar și raportor.
I do propose to give a consent for ratifying.
Europarlamentarul lituanian a îndemnat Comisia să-și dea acordul pentru ratificarea înțelegerilor cu Chișinăul, mai ales că, a spus el, Moldova este recunoscută ca o campioană a parteneriatului estic. Austrevicius a mai spus că Moldova merită să-i se ofere și perspectiva aderării la Uniunea Europeană dacă face reformele cuvenite. La Bruxelles este răspândită părerea că Parlamentul European va ratifica acordul de asociere cu Moldova luna viitoare. Kievul spune că forțele guvernamentale ucrainene se pregătesc să retragă artileria și vehiculele blindate grele dintr-o viitoare zonă tampon lată de 30 de kilometri, cum prevede acordul recent de la Minsk. Purtătorul de cuvânt militar ucrainean Andriy Lysenko a spus că Kievul a luat decizia retragerii din zona tampon după ce a constatat că în ultimele zile tirurile din partea separatiștilor s-au rărit, iar cele dinspre teritoriul Rusiei s-au oprit cu totul. Președintele iranian Hassan Rouhani a spus că Teheranul va ajuta oamenii din Orientul Mijlociu să se apere de teroriști. Vorbind astăzi, înainte să plece la adunarea generală ONU de la New York, Rouhani a spus că guvernul și forțele armate iraniene vor ajuta peste tot.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Câteva organizații neguvernamentale din Republica Moldova au făcut mai de mult o listă de 7 proiecte legislative care ar fi vrut ca Parlamentul să le adopte în regim de prioritate, printre care legea privind finanțarea partidelor politice sau cea privind reprezentarea femeilor la nivelul autorităților locale și centrale. Majoritatea proiectelor de lege au fost votate înainte de vacanța parlamentară, însă doar în prima lectură, chiar dacă au așteptat ani de zile rândul ca să intre pe agenda legislativului. Acum când Parlamentul ar urma să-și reia lucrările, activiștii au înaintat din nou aceste cerințe. Ei au anunțat și o serie de acțiuni, inclusiv proteste, cerând astfel să pună presiune pe guvernanți să adopte aceste legi până a intra în febra electorală. Relatează Ala Ceapai.
Vocea solidară a sectorului asociativ reprezintă Consiliul ONG-urilor și Consiliul pentru Participare, care își propun să-i determine pe parlamentari să adopte măcar în ceasul al 12-lea proiectele de legi promise. Activiștii intenționează pe durata acestei săptămâni, începând de marți, să picheteze guvernul și parlamentul, dar și să se întâlnească cu șefii fracțiunilor parlamentare pentru a le reaminti că au promis atât în programul de guvernare, cât și în fața partenerilor externi să adopte cele 7 proiecte de legi până la încheierea mandatului actualei coaliții. Directorul Credo, Sergio Staff.
În momentul în care aceste promisiuni nu sunt realizate în practică, atunci cetățenii nu pot face și culege roadele, să spunem așa, guvernării actuale.
Înainte Înainte de vacanța parlamentară, deputații au adoptat în două lecturi doar unul din cele 7 proiecte, și anume legea care oferă posibilitatea cetățenilor să direcționeze parte din impozite unor organizații neguvernamentale sau culte religioase. Numită convențional, legea 2% a fost adoptată însă în lipsa unui mecanism prin care ar putea fi pusă în aplicare. Celelalte proiecte de lege asupra cărora insistă ONG-știi, fie că au fost votate doar în prima lectură, fie că așteaptă rândul ca să intre pe agenda legislativului. Două dintre ele se referă nemijlocit la campania electorală. Este vorba de finanțarea partidelor politice și reprezentarea femeilor. Nicolae Panfil, de la Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, insistă că aceste două inițiative, chiar dacă par a fi incomode, să fie adoptate în regim de urgență ca să poată fi aplicabile, cel puțin parțial, în scrutinul electoral care urmează să înceapă peste o săptămână.
Dacă nu vor fi adoptate aceste două proiecte de lege, probabil că reprezentanții actualei guvernări vor merita și niște aprecieri mai dure, atât din partea societății civile, cât și din partea societății în ansamblu, pentru că vor da dovadă de lipsă de bună credință, pentru că au făcut din nenumărate ori în public promisiuni că vor adopta aceste proiecte de lege și așa și nu s-au ținut până la acest moment de cuvânt.
Reprezentanții societății civile cer majorității parlamentare adoptarea în regim de urgență și a legii privind tutunul, dar și a celei privind transparența proprietății mass media, care, în opinia lor, sunt răgănate din motivul că ar exista lupte de interese economice între fracțiuni. În cele 9 zile câte au mai rămas până la începerea oficială a campaniei electorale, Parlamentul ar trebui să examineze câteva zeci de proiecte de legi considerate urgente, atât de sectorul asociativ cât și de guvern. Legislativul urma să se întrunească săptămâna trecută, dar ședința plenară nu a avut loc. Mai mulți analiști observă că partidele din coaliția de guvernare au și intrat în campania electorală și se privesc mai mult ca rivali, ceea ce diminuează șansele ca majoritatea parlamentară să mai poată acționa în front comun. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Deși mandatele a 3 ombudsmen din cei 4 care activează în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului au expirat, deputații majoritar nu se grăbesc să opereze schimbările de rigoare care ar asigura funcționalitatea instituției. Chiar există riscul ca adoptarea deciziilor vitale pentru funcționarea centrului să fie amânată până după alegerile parlamentare. Este încă o consecință a lipsei de consens în coaliția de guvernare pe mai multe subiecte fierbinți, ceea ce împiedică deschiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului. Situația incertă a ombudsmenilor reduce randamentul instituției obligate să apere drepturile omului, dar relevă totodată și locul pe care îl atribuie parlamentarii pe lista de priorități. Valentina Basiul a căutat să afle de unde provine, de fapt, blocajul.
De aproape jumătate de an, în Republica Moldova nu mai există avocați parlamentari, ci avocați ai poporului. Chiar dacă aleșii au început reforma, nu se grăbesc să o termine. La finalul sesiunii trecute, majoritatea parlamentară a pus la vot numirea ombudsmanilor, doar că nu a avut cvorum. Experții susțin că la mijloc sunt neînțelegerile dintre democrați și liberal-democrați, care nu și-au partajat funcțiile. Mihai Cotorobai, unul dintre pretendenții la funcția de avocat al poporului, este optimist și crede că în câteva zile va fi numit avocat al poporului.
Eu nu se reține, probabil, atunci nu s-a dovedit că nu era forum. Dar mi-au sunat, fiu pe alături, poate în orice moment pus la vot. Dacă am ajuns, cum spune, până la mal, ar fi păcat nimic.
Avocatul Stanislav Pavlovski analizează prestația foștilor ombudsmani și pune pe seama acestora ineficiența instituției care ar trebui să apere drepturile și libertățile cetățenilor.
Ați văzut măcar în mass media moldovenească câteva apariții serioase ombudsmanilor pe o problemă sau pe altă problemă drepturilor omului. Se spune că la noi dezastru total practic în organele de drept, procuratură, instanțele de judecată. Ați văzut măcar o singură apariție a unui avocat parlamentar care ar vorbi despre problemele sectorului juridic, despre problemele cu care oamenii se confruntă adresându-se în instanțe de judecată, în tipul examinării dosarelor judiciare. Eu personal urmăresc foarte atent. N-am văzut nicio apariție.
În opinia lui Stanislav Pavlovski, în Republica Moldova, avocatul poporului are prea puține împuterniciri. Iată de ce până acum ocupanții acestor fotolii au fost prea puțin puțin vizibil.
Dacă statul are nevoie să fie de o busman și ca o jucărie, trebuie să fie o funcție. Funcție presupune diferite atribute. Practic, ombudsmanul în Moldova nu are posibilitatea să facă nimic, decât să ceară, să ceară, să ceară, parcă ar fi un avocat simplu.
Și avocata Natalia Moloșa critică modul în care au activat până acum foștii avocați parlamentari. Totuși, ea susține că nu putem vorbi despre ineficiența instituției ombudsmanului, ci mai degrabă să ne întrebăm cum au fost selectați avocații parlamentari, respectiv cum și-au exercitat ei misiunea.
Fiind avocat care apăr victimele torturii, nu prea am simțit aportul acestei instituții în acest domeniu. Și, de fapt, nu s-a reacționat atunci când s-a cerut. Doi, am avut câteva situații când ne-am adresat după ajutor avocatului copilului. La fel a fost o reacție destul de lentă și, de fapt, fără rezultate concrete.
Natalia Moloșan crede că avocații poporului trebuie să fie buni practicieni. Ea nădăjduiește ca acest concurs să fie amânat, chiar dacă este sigur că și de această dată numirea ombudsmanilor se va face pe criterii politice. Lucru pe care îl recunoaște și Anatolie Munteanu, avocat parlamentar, directorul Centrului pentru Drepturile Omului.
Tot depinde de clasa politică, pentru că numirea în funcție a avocatului poporului este un produs a voinței directe a politicului. Probabil că lucrurile nu merg bine la nivel politic, de aceea și reforma în întregime s-a blocat.
În ceea ce privește funcționalitatea, Anatolie Munteanu spune că instituția depune efort să-și realizeze sarcinile, că despre critici, acesta afirmă că e mult mai ușor să comentezi din postura de expert decât să faci ceva. Indiferent cine vor deveni cei doi avocați ai poporului, juriștii sfătuiesc să fie mult mai prezenți, să reacționeze prompt la cererile cetățenilor și să redea prestigiul funcției pe care o exercită.
Cum ați auzit la știri, președintele de la Kiev a declarat că forțele armate ale guvernului se pregătesc să se retragă din așa numita zonă tampon de 30 km de la linia de demarcație cu provinciile secesioniste Donetsk și Luhansk. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan despre asemănările dintre actuala situație din estul Ucrainei și cea din regiunea transnistreană.
Memorandumul de la Minsk, semnat la 19 septembrie, în linii mari ne amintește de acordul de încetare a focului din iulie 1992.
Semnat de Yeltsin
și de Mircea Sneagur. Sunt, bineînțeles, un șir de lucruri care se deosebesc. Există și diferențe semnificative. La această întrunire de la Minsk au participat doar un împuternicit din partea Ucrainei, fostul președinte Kuchma și ambasadorul Federației Ruse în Ucraina.
A cărui reprezentare a Kremlinului după aia poate fi negată.
Este adevărat și experții menționează că această reprezentare la întrunirea de la Minsk arată că acest armistițiu poate fi ușor încălcat, așa cum s-a întâmplat cu cel de la 5 septembrie.
Contează că administrația de la Kiev, Poroșenko, recunoaște această nouă entitate autoproclamată sau noile entități, așa cum Moldova, Chișinăul a fost nevoit să se împace cu constituirea nerecunoscutei republicii străine.
Este adevărat și cred că Poroșenko a fost sfătuit să facă acest lucru și cred că a fost sfătuit și din afară de către prietenii Ucraine, dar și din interior. Să nu uităm că încă în luna mai Mihail Hodorkovski, de exemplu, care a vizitat Ucraina, le-a dat un sfat ucrainenilor să pună hotar pe linia de demarcare
administrativă,
pentru că Ucraina nu are șanse să obțină o victorie militară. Ulterior, ne amintim că în luna august, unul dintre cei mai buni jurnaliști din Ucraina, Vitalii Portnikov, practic a reiterat ideea lui Mihail Hodorkovski, spunând că Ucraina nu are cum să învingă în acest război, iar scopul Federației Ruse este să atragă Ucraina mai departe în conflict, pentru că odată cu apropierea sezonului rece să impună și mai strict tot felul de embargouri și să reducă livrările de carburanți către Ucraina, astfel împingând-o spre marginea unei prăpastii economice.
A fost părerea directorului executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, Igor Boțan. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă presă de la București și câteva minute de muzică selectată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În procesul de reformare a justiției, autoritățile moldovene au insistat întâi de toate pe majorarea salariilor judecătorilor, considerată cea mai sigură măsură în lupta cu corupția din sistem. Într-o primă analiză a consecințelor acestei decizii, experții Centrului pentru Resurse Juridice au constatat că oamenii legii au admis un șir de abateri care costă bugetul de stat 10 de milioane de lei. În primul rând, în pofida majorării salariilor, judecătorii au în continuare dreptul la premii și ajutoare materiale. În al doilea rând, au sporit și pensiile pentru magistrați, Casa Națională pentru Asigurări Sociale fiind silită să găsească aproape 20 de milioane de lei pentru achitarea pensiilor majorate. Mai multe de la Diana Releanu.
Consecințele financiare ale sporirii salariilor pentru judecători suportate de bugetul de stat îi determină pe experții Centrului de Resurse Juridice să creadă că decizia a fost luată cel puțin pe negândite. De la începutul acestui an, salariile magistraților s-au dublat ori chiar triplat în mai multe cazuri. Dacă anul trecut un judecător de primă instanță primea lunar peste 4.000 de lei, astăzi aceeași persoană are o remunerare de aproape 11.000. Majorarea este substanțială și în cazul unui judecător de la Curtea Supremă de Justiție, care în prezent este remunerat cu 14.000 lei, spre deosebire de 6.000 anul trecut. În mod normal, constată Sorina Macrinici, consilieră în cadrul Centrului de Resurse Juridice, odată cu majorarea retribuției, judecătorii ar fi trebuit să renunțe la așa numitul ajutor material, în mărime de un salariu care până acum era oferit cu titlu de recompensă pentru proasta remunerare. Judecătorii continuă însă să beneficieze de acest bonus. Ba mai mult, observă experta, judecătorii în continuare au dreptul la premii bănești, care pe parcursul unui an nu pot depăși un salariu, dar îl pot atinge.
Întrebarea care nouă ne-a apărut a fost acordarea acestor premii și ajutorului material. În primul rând, nu este clar destinația acestui ajutor material și caracterul discreționar al acordării premiilor. Acesta ar fi lăsat la discreția președintele stației de judecată, nu este recomandată de comisie de la Veneția și noi recomandăm autorităților ca acestea să fie expuse.
Inițial, legea privind majorarea salariilor pentru judecători, care a intrat în vigoare la începutul acestui an, urma să fie adoptată la pachet cu o altă lege, care excludea ajustarea pensiei la salariile mărite și prevedea doar indexarea obișnuită a sumei. Fapt care, iarăși, nu s-a întâmplat. Parlamentul a adoptat mai întâi legea privind majorarea salariilor și abia 5 luni mai târziu norma care se referea la pensiile judecătorilor, însă cu modificări esențiale de la varianta inițială. Astfel, noua lege menține dreptul magistraților de a cere recalcularea pensiei în baza majorărilor efectuate. În aceste condiții, spune experta Sorina Macrinici, a sporit povara suportată de fondul de pensii gestionat de Casa Națională pentru Asigurări Sociale, doar pentru judecătorii pensionați vor fi alocate 35 de milioane de lei, în comparație cu 18 milioane, suma plătită anul trecut.
Creșterea este foarte mare. Ea nu a fost planificată nici de CNAS, nici de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și nici de Parlament. CNAS acum este acționat în judecată de mulți judecători în demisie care solicită majorarea pensiilor lor după mărire salariilor. Este aflat o mulțime de dosare pe rol. Ei sunt într-o criză foarte mare. Creșterea asta, după opinia noastră, pune în pericol întreg bugetul asigurărilor sociale de stat.
În opinia experților de la Centrul de Resurse Juridice, adoptarea legii care se referă la pensionarea judecătorilor la 5 luni de la cea care prevede majorarea salariilor ridică mai multe semne de întrebare, mai ales la capitolul care vorbește despre indemnizația unică la concediere. În trecut, indemnizația se calcula în felul următor. Salariul mediu al judecătorului era înmulțit la numărul de ani cât a deținut această funcție. Noua lege prevede o reducere a sumei numai cu 50%. Pentru a nu pierde banii, o parte dintre judecători au ales să-și dea demisia tocmai în perioada dintre adoptarea celor două legi. Astfel, în cele 5 luni, 39 de judecători au plecat din sistem cu indemnizații de concediere calculate în baza vechii formule. Astăzi, statul este obligat să le plătească acestora peste 10 milioane lei. De unde vor lua autoritățile banii pentru a acoperi aceste găuri financiare, nu este clar. Cert e că pe lângă cele 60 de milioane de lei alocate anul acesta pentru majorarea salariilor judecătorilor din sistem, vor fi necesare alte câteva zeci de milioane pentru magistrații pensionați. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi abordează într-un editorial subiectul legat de gazoductul Iași-Ungheni și problemele lui, după cum aflăm de la Tania Radu.
Premierul moldovean Iurie Leanca a participat sâmbătă la adunarea gigantă a socialdemocraților români, care au relansat candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale din noiembrie. Cristian Câmpeanu prezintă și comentează în România Liberă declarațiile făcute cu această ocazie de cei doi șefi de guvern, referitor la conducta de gaze Iași-Ungheni. Aceștia susțin la unison că li s-a dat moldovenilor siguranța că nu vor depinde de gazul rusesc. Numai că din 27 august, de când au tăiat panglica la Ungheni, realitatea îi prinde din urmă, spune Câmpeanu. Adică niciun metru cub de gaz nu circulă prin conductă și nici dacă ar circula, n-ar însemna mai nimic în raport cu problema dependenței energetice a Republicii Moldova. Descoperirile oficialului moldovean sunt puse față în față cu analiza expertului în politici energetice Otilia Nuțu. Aceste lucruri se știau firește, spune ea, dar ambii șefi de guvern preferă să folosească tema în folosul propriilor interese electorale. Victor Ponta speră să ajungă președintele României, iar Iurie Leancă să obțină pentru partidul lui un scor bun la apropiatele alegeri parlamentare. O analiză semnată Ion Morandici, doctorand și lector român la Universitatea Americană, abordează pe site-ul Contributors metodele și problemele rușilor în războiul ruso-ucrainean, cum este numit, și care ar fi intrat acum în faza înghețată. După izbucnirea protestelor din estul Ucrainei, cităm din nou, Moscova a delegat în regiune indivizi afiliați structurilor militare rusești, care pot fi calificați drept separatologi, adică experți în ale separatismului, am încheiat citatul. În scurt timp, aceștia au intrat în oarecare conflict cu separatiștii locali, uneori mai radicali, alteori mai puțin radicali decât dorea Moscova. Vladimir Putin a dovedit deja, spune autorul acestei analize, că nu e dispus să renunțe la estul Ucrainei, iar liderul de la Kiev, Petro Poroșenko, știe asta bine. Nu degeaba a cerut el în 18 septembrie Statelor Unite mai mult armament, cu deja celebra formulă, nu putem păstra pacea doar cu plăpumi. Se mai arată în analiza de la Contributors. Era București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, aproape de finalul emisiunii, puțină muzică selectată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Muzicianul, discjockey-ul și producătorul german Stefan Hantel, cunoscut sub numele de Chantel, s-a născut în 1968 la Mannheim. Și-a început cariera ca producător de muzică electronică și a devenit faimos pe la începutul anilor 2000, după ce a venit ideea să mixeze în cluburile de dans germane muzică balcanică tradițională cu bituri electronice. Se trage din partea mamei dintr-o familie de la Cernăuți, oraș despre care spune într-un interviu oferit Europei Libere de Veiozarte că pentru el personal are o aură mistică. În 2003 și 2005, Chantel a lansat două compilații numite Bucovina Club, cântece mixate prin diverse cluburi de dans, care au obținut premiul Club Global la ediția din 2006 a vestitelor premii World Music decernate în fiecare an de BBC 3. După ce a tot mixat o vreme trupe precum Taraf de Haiduc și Cociani Orchestar, între altele pentru compilația Electric Gypsyland a casei de discuri din Belgia, Crammed Discs, în 2007 Chantel dă lovitura cu Disco Partizani, lansat tot la Crammed Discs, de data asta în calitate de interpret, compozitor și gitarist în fruntea unei trupe, Bucovina Club Orchestar, din care mai fac parte încă 7 oameni proveniți din Serbia, Bulgaria, România, Grecia, Israel, Austria și chiar Canada. Un album cu totul cosmopolit și divers, cântat în românește, turcește, bulgărește și grecește. Clipul oficial al piesei, care dă titlul albumului Disco Partizani, a fost un succes fulminant în Turcia pentru că a fost filmat la Istanbul. Noi ascultăm însă acum Susulecher, un cântec care demonstrează încă o dată și fără putință de tăgadă că muzica din Balcani poate fi și ea psihedelică uneori.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
Pentru dragile noastre femei, dar și pentru bărbații care citesc pentru ea.md, de această dată am pregătit un proiect inedit, un proiect pe care l-am gândit cumva în ajunul zilei colegilor noștri de la Unimedia. Este vorba de 3 ședințe foto foarte diferite cu 3 dintre colegele noastre care, pur întâmplător, se numesc toate 3 Daniela. Le găsiți pe toate la portrete. În plus, vă mai furnizăm și portretele multor femei din Moldova care sunt lideri pe domeniile lor de activitate. Aflați toată actualitatea care poate să o intereseze pe o femeie, dar și pe un bărbat care vrea să pătrundă în lumea femeilor. Ce cadouri inedite primesc vedetele de la noi, dar și cele de peste hotare, declarații unice ale fostei soții a lui Constantin Miladze despre relația lui cu Vera Brejneva. Avem interviuri deosebite pe care vi le propunem de asemenea spre lecturare și bineînțeles o să vedeți cele mai proaspete imagini și emoții de la Fall in Love Fashion Walk 2014 din inima branduri de Moldova.
Cu Nadia Darie și recomandările din revista online pentru ea.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio